ช่วงรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เข้าสู่ช่วงรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารครับกับรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับแน่นอนครับเราก็จะมาพูดคุยกันครับกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการถ่ายทอดเสียงของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ
ครับท่านครับเรื่องราวที่เราได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับวันนี้ครับเราจะมาลงลึกในรายละเอียดบ้างเรื่องของข้อมูลที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงครับท่านครับ
ครับคือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยครับต้องจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้นะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งจากที่ผ่านมาของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชัดเจนในทางปฏิบัติเท่าไหร
่
นะครับดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการโดยนโยบายของคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็เลยมีการจัดโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับโดยมุ่งหวังว่าถ้าหน่วยงานของรัฐนะครับมีศูนย์ต้นแบบแล้วเนี่ยหน่วยงานอื่นบริเวณใกล้เคียงหรือหน่วยงานที่เป็นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูและมาก๊อปปี้ไปดำเนินการต่อก็จะทำให้การดำเนินการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ
ครับ
ครับผม
ก็เท่ากับว่าเราทำเป็นต้นแบบให้ทางหน่วยงานราชการอื่นดูใช่ไหมครับว่าวิธีการทำเอกสารหรือว่าทำข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนที่สามารถตรวจสอบเข้าดูได้เนี่ยต้องมีรูปแบบแล้วก็กระบวนการอย่างไรแบบนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคือเราเรียกว่าเป็นโครงการ1กระทรวง1หน่วยงานต้นแบบ1จังหวัด1หน่วยงานต้นแบบนะฮะ
ค
ือแต่ละกระทรวงเนี่ยจะมีหน่วยงานต้นแบบขึ้นมาหน่วยงานนึงอย่างน้อยๆหรือจังหวัดเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต้นแบบเช่นกัน
ครับ
นะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ก็ถือเป็นหน้าที่ใช่ไหมครับที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องบริการให้กับประชาชนใช่ไหมฮะ
ครับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานต้องจัดข้อมูลไว้ให้บริการประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่เนื่องจากความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเจ้าที่ไม่ทราบว่าข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเราก็เลยจัดหน่วยงานต้นแบบดังกล่าวเนี่ยนะครับขอยกตัวอย่างนะฮะว่าอย่างคือข้อมูลตามมาตรา9เนี่ยครับเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดว่าให้หน่วยงานต้องจัดไว้ให้ดูนะครับซึ่งมีอยู่8รายการนะฮะอย่าง9วงเล็บ1เนี่ยกฎหมายบอกว่าให้หน่วยงานจัดข้อมูลที่เป็นผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวนะฮะซึ่งกฎหมายเขียนไว้แบบนี้ครับแต่ว่าเวลาจะปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานต่างต้องมาตีความว่าอะไรคือผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยดังกล่าวตามกฎหมายกำหนดนะ
ซ
ึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยนะครับในชั้นแนะนำเนี่ยทางสำนักงานก็ได้ส่งเจ้าที่ไปให้ความรู้เข้าใจว่าผลการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
ๆ
ที่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการอนุญาตหรือการอนุมัติหรือมีการวินิจฉัยการอุทธรณ์หรือการรับรองการรับจดทะเบียนต่าง
ๆ
นะครับซึ่งคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับเจ้าที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมีอำนาจตามกฎหมายของเขา
ครับ
นะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่จัดไว้ตามมาตรา9วงเล็บ1เนี่ยครับก็มีความมุ่งหมายมุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยครับเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว
ครับ
นะครับเพื่อประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม
่ครับ
นะฮะเช่นเรื่องของการเปิดร้านวิดีโอ
ร
้านคาราโอเกะ
ครับ
นะฮะซึ่งหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีอำนาจที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับประชาชนก็ได้ทราบว่าที่ไหนมีการอนุญาตบ้าง
ครับ
เขาก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่นะครับว่าหน่วยงานมีการอนุญาตไว้สมมติว่า10แห่งในพื้นที่แต่มีการเปิดจริง20แห่ง
ครับ
นะฮะประชาชนที่เขาทราบข้อมูลตัวเนี้ยก็ชี้เบาะแสว่าส รงไหนที่ไม่มีการอนุญาตแล้วไปลักลอบเปิดขึ้น
ครับ
เท่ากับเป็นหูเป็นตาให้เจ้าที
่ครับ
อย่างเดียวกันมีการอนุญาตเรื่องนี้นะครับพอคนที่จะยื่นเรื่องแบบเดียวกันเนี่ยครับแต่ไม่อนุญาตเขาจะดูข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการอนุญาตบ้างไม่อนุญาตบ้างเจ้าที่ใช้หลักเกณฑ์ในมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่า
ครับ
นะแล้วก็เป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าที่ไปได้ด้วยอย่างนั้นนะครับ
ครับ
อันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9เล็บ1หรือโดยทั่วไปเลยครับยังมีการแข่งขันนะฮะตัวอย่างง่ายๆอีกเรื่องนึงก็คือเวลามีการแข่งขันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตัวประกาศผลเนี่ยครับก็เป็นผลการพิจารณาตามมาตรา9เล็บ1ที่หน่วยงานต้องจัดไว้ให้ดู
หร
ือเวลากรณีหน่วยงานมีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการหรือลูกจ้างมีคนเข้ามาแข่งขันเยอะๆเลยตัวประกาศผลว่าใครได
้ครับ
ก็เป็น9เล็บ1ของหน่วยงานเช่นกันนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9เล็บ1ครับ
ครับแล้วข้อมูลข่าวสารนะครับก็จัดเป็นหลายประเภทใช่ไหมครับที
่
ทางหน่วยงานราชการเนี่ยต้องจัดให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้ดูได้ซึ่งอย่างที่ท่านผอ.ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือตามมาตรา9วงเล็บ1ก็คือเรื่องของผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนนะครับแล้วในลำดับต่อไปล่ะครับข่าวสารประเภทไหนอีกครับ
ที่เราจะต้องข้อมูลตามมาตรา9ที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องจัดไว้ให้ดูเนี่ยครับมี9วงเล็บ1ถึง9วงเล็บ8เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของ9วงเล็บ1
ครับ
ครับซึ่งก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะ
คร
ับลำดับต่อไปเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9วงเล็บ2ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้หน่วยงานเนี่ยจัดนโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา7วงเล็บ4
ครับ
นะครับซึ่งอันนี้ครับหน่วยงานมีเป้าหมายในการทำงานไว้อย่างไรบ้าง
ครับ
นะฮะมียุทธศาสตร์ในการทำงานยังไงบ้างนะครับหรือที่หน่วยงานกำหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจของหน่วยงานนะฮะแผนยุทธศาสตร์3ปี5ปีต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อประชาชนที่มาดูข้อมูลตามมาตรา9วงเล็บ2เนี่ยจะได้ทราบว่าอ๋อหน่วยงานนั้นมีเป้าหมายในการทำงานยังไง
ครับ
นะฮะเขาเข้าใจได
้ครับ
นะครับซึ่งต่อมาเป็นมาตรา9วงเล็บ3จะเป็นแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของปีปัจจุบันเนี่ยครับมีงานอะไรบ้าง
ครับ
ตามแผนงานโครงการอะไรงบประมาณเท่าไหร
่ครับ
เพื่อว่าประชาชนเนี่ยพอเขาทราบว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยนะครับมีแผนงานโครงการว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวในการที่จะมารับทำงานด้วยกับหน่วยงาน
ครับ
นะฮะหรือจะมาตรวจสอบนะครับว่าหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่เปิดเผยไว้หรือเปล่า
ครับ
อย่างเงี้ยครับ
ครับ
คืออันนี้เป็นมุ่งในเรื่องของความโปร่งใสทำให้เจ้าที่ทำงานอย่างมีหลักมีเกณฑ
์ครับ
นะฮะส่วนลำดับต่อไปคือข้อมูลสารตามมาตรา9วงเล็บ4
ครับ
ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้หน่วยงานจัดคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าที่ซึ่งมีผลกระทบต่อมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชน
ครับ
นะครับไม่ทราบว่าผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างคือน่าจะเคยไปที่สำนักงานขนส่งหรือไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่จะเห็นว่าแต่ละหน้าหน่วยงานหน่วยบริการเขาเนี่ยครับจะมีผังการทำงานมีขั้นตอนทำงานยังไงบ้าง
ครับ
ขั้นตอนจากยื่นเรื่องช่องที่หนึ่งจะไปช่องที่สองช่องที่สามยังไงบางหน่วยงานอาจจะมีลูกศรชี้ด้วย
ครับ
นำทางแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้เวลางานเท่าไหร่หากไม่รับความสะดวกสามารถไปพบหัวหน้าหน่วยงานได้อะไรพวกนี้นะครับที่เขียนไว้นะครับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคู่มือหรือคำสั่งกับวิธีปฏิบัติงานนะครับซึ่งต้องรวมอยู่ไว้อยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามแฟ้มของมาตรา9วงเล็บ4
ครับ
นะครับคือสรุปได้ว่าเวลาประชาชนไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้น
ๆ
แล้วไปดูข้อมูลตามที่จัดไว้ประชาชนจะทราบว่าเขาสามารถใช้บริการจากหน่วยงานนั้นได้อย่างไรบ้าง
ครับ
มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาอะไรยังไง
ครับ
ที่เขาไปดำเนินการนะฮะทำให้ไม่ถูกหลอกลวงด้วยว่าบางหน่วยงานเนี่ยมีงานอาจจะมีผลประโยชน์อะไรเงี้ยเขามีพวกนามาสใช่ไหมฮะ
ครับผม
อย่างนั้นนะครับ
ครับ
คือประชาชนสามารถที่จะไปติดต่อโดยที่เข้าใจว่าเจ้าที่ต้องปฏิบัติยังไงและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างไรนะฮะนี่เป็นข้อมูลสารตามมาตรา9วงเล็บ4นะครับ
ครับ นี่ก็คือรายละเอียดนะครับของข้อมูลข่าวสารครับที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถือว่าข้อมูลในวันนี้นะครับที่ท่านผอ.นำมาฝากครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้รวมถึงประชาชนครับจะได้รู้สิทธิที่ตนพึงมีพึงได้นะครับและการขอดูข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งในเรื่องราวของประเภทของข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของประเภทข้อมูลข่าวสารในส่วนตรงนี้กับท่านผอ.ต่อนะครับท้ายนี้ครับท่านผอ.ครับจะมีประเด็นอะไรฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
ครับถ้าจะเป็นฝากของสัปดาห์นี้นะครับก็คงอยากจะให้ประชาชนนะครับลองไปที่หน่วยงานต่างๆของรัฐแล้วก็ไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ลองพิจารณาดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9เล็บ1ถึง4นะฮะในเบื้องต้นที่อธิบายไว้4วงเล็บเนี่ยนะครับ ลองดูซิว่าหน่วยงานต่างๆนะครับจัดข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องหรือไม
่
นะครับถ้าไม่ถูกต้องยังไงนะครับก็สามารถติดต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อเราจะได้ไปแนะนำการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปนะครับ
วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมากนะครับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์ครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับ
ขอบคุณครับ